Welcome to the Cycling Matters Podcast, your weekly dose of discussions about our love for bike. This podcast is brought to you in cooperation with Ciclo. Hi, I'm Karen.
I'm Jan.
I'm King.
So if you're new here, we're super happy to have you listening to our podcast. And just to let you know, we release new episodes every Monday. So to make sure that you don't miss out on that, subscribe to the Cycling Matters Podcast on Spotify and on YouTube. And if you've listened to our previous episodes, welcome back. And thank you so much for sticking around. So this is the third episode of Women Matters, which is a series within our podcast where we invite female cyclists to talk about their experience of cycling as women in the Philippines. This episode is pretty special as well because we're also going to be talking about a Facebook group that's catered to female cyclists in particular, Tropang Women Bikers. So with that, I'd like to introduce our guest, Val, who is an artist, biker, hiker, and a mother. So Ms. Val, can you introduce yourself to us?
Hi, everyone.
Hi.
I'm Val. I'm 42 years old, a mother of two, and an artist, a biker and a hiker, and gala.
Nice.
Welcome
to the show.
Thank you.
So I'm just wondering, how did you get into cycling?
Okay. Actually, yung pagbabike is malaking bawal sa nanay ko. Mm-hmm. Pero since matigas ang ulo ko, natuto pa rin ako magbike. Pero taga-probinsya kasi ako, taga-Bicol. Pagdating ko dito sa Manila, sobrang gustong-gusto kong gumala sa city. Kaya lang, sobrang traffic, di ba?
Mm-hmm.
Tapos pag nakakita ako ng biker, parang naano ko eh, na-engganyo ako palagi. Kaya lang, parang inisip ko, paano ako magbabike dito? Parang ganyan. Parang hindi ko alam kung paano. Tapos mayroon akong friend na high school classmate ko na nakikita ko nagpo-post siya ng mga rides niya. Tapos yung una kong nakita na pinost niya is nag-ride sila ng kapatid niya parang Sierra Madre.
Mm-hmm.
So sabi ko, nakakarating sila ng ganong kalayo using only their bikes. Tapos sabi ko, parang hindi ko alam kung paano eh. So tataka ako. So unti-unti yung curiosity ko, tumataas na yung level. Tapos one time, nakita ko siya, nag-post siya, nag-ride siya sa MOA.
Mm-hmm.
So sabi ko, eh gusto ko rin makapunta ng MOA na nagbabike lang kasi naiinis ako sa traffic. So sabi ko, next month, bibili akong bike. So, ayun. Nung sumunod na month, bumili akong bike. Tapos sabi ko sa kanya, pini-em ko siya. Uy, may bike na ako. Samahan mo naman ako magbike. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, samahan kita. So, ayun. Doon na nag-umpisa yun. From then on, kung saan-saan ako nakakarating, gamit yung bike ko.
Wow.
dahil lang, ewan ko, gala talaga ako eh.
And anong year to nagsimula?
2016. So, almost, mag-4 years na siya pagkatapos nitong taon na to. Kasi January yun eh. Actually, ano ko yun eh. Birthday gift ko yun eh. Yung sarili ko.
Nice.
Yung bike na yun. Ano lang siya, basic bike lang siya. Tapos, parang, alam mo, ewan ko, naano ko sa kanila eh. Nahawa ko sa mga upgrade. After siguro 3 months, bubili ako ng isa pang bike. Yung upgraded version na siya.
Ito na yung gamit mo ngayon.
Yung 29er siya. Mas malaki siya.
Nice.
So, what kind of cycling do you do po?
Nagtitrail ako. Takot ako sa trail actually. Pero since napasama ako dito sa mga girls na masyadong adventurous tong mga to eh. So, syempre kailangan sasabayan mo din sila para medyo. Yung isa din yung ano, yung way para medyo mawala yung takot ko sa trail. Natatakot ako dahil parang meron kasi akong ano, yung takot ako sa mga narrow spaces.
Okay.
Eh, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pero pag nasa trail, feeling ko may mangyayaring hindi masama. So, unti-unti ko, medyo ginagawa ko siya para ma-overcome ko yung fear ko doon. Tapos, sumasari na rin kami sa mga races.
Wow!
O, sumasari na kami. So, yung takot ko sa trail, medyo nawala na.
Mm.
Dahil sa mga, Yun. Yun sa ano, sa Taguig may mga trail kasi dyan.
Ah, yes, yes, yes.
So, nakapunta na ba kayo doon?
Sa trail kayo, Heroes.
Sa Heroes. Tapos Heroes sa ano, sa... Yung, isa pa yung sa kabila, yung kabilang side lang. Army.
Army. Ano pala doon?
Oh, yeah, narinig ko na to.
Army lang, naliligaw ako. Naliligaw ako sa loob doon. Pero yun, ngayon so far, unti-unti natututo na ako mag-trail at medyo nawawala na yung takot ko. Tapos long rides.
Long rides.
Long rides. Mahilig kami sa mga ilog, falls.
Wow.
Or pag ayaw naman namin napapagod kami, medyo urban ride lang. Yung punta kaming Binondo. Hahanap kami ng makakainan.
Yeah. Like yes. To eat.
Oh, tapos MOA. Yun, yung normal na pasyalan ng mga bikers, diba? MOA. Yeah. Tapos kain kami sa bikers cafe. Yung mga ganun. Mm-hmm. Bonding lang ng mga girls.
Fun.
Or nice. UP, ganun.
Sama ko one time.
Oh. De, nung yung huling nag-ride kami, marami kami. Yung Women's Month. Sayang wala pa yung cycling matters. No.
Or baka tahimik kami.
Meron kaming guest nung time na yun. Bale, asawa siya ng Belgian ambassador dito sa Pilipinas. Asawa siya, cyclist siya. Tapos meron pa siyang isang friend na cyclist din. Parang triathlete ata siya.
Mm-mm.
Tapos meron siyang, ang ginagawa niya talaga is ano, may mga project siya na Belgium.
Belgium.
So yun yung mga ano niya, yung advocacy niya about women, kung ano-ano. So, yun, nakasama namin sila. Sobrang tuwan-tuwa sila. Nanginahanap silang mga lady bikers dito sa Pilipinas.
Ah, talaga. Mm-mm.
Buti nga lang.
Nakasama namin sila. Minsan, paminsan-minsan, ini-invite nila kami. Ano sila eh, masyado silang ano, hyper.
Hyper?
Having energy.
Nakakatuwa sila kahit may edad na sila eh.
Nakakahawa
mo. Pero ano, iba sila.
Okay.
So, are there cycling experiences that you think are unique sa mga women?
Unique? Siguro yung ano, dahil ang cycling parang panglalaking activity.
Daw.
So,
or maraming.
Parang mas male-dominated yung cycling. So,
like, pag lumalabas ka ng doon sa kalsada, pag mag-ride ka, tapos nakikita ka ng ibang tao na, lalo na kapag naka-ano ka, yung naka-jersey ka, yung kumpletong-kumpleto yung ano mo, yung gear mo sa katawan mo, parang na-amaze sila doon. So, parang sa akin, unique siya in a way na, kababaeng tao mo, ginagawa mo, panlalaki. Madalas kasi yun yung nakukuha kong comment eh. Kababaeng tao na ito. Parang ano eh, inaano mo yung panlalaki. Bakit kailangan pa babae ka? Kailangan Barbie na lang hawak mo.
pag sinasagot niyo po sila ng gano'n, ano yung madalas yung response nila?
Wala, tatasang ka lang ng kilay.
Okay. Pero parang ako naman tinatanong ko, lagi natin tinatanong yung question na to, na parang mga advantages, unique experiences, you know, pagdating sa women cycling, no? Parang napaka, for me talaga, it's a, ayoko maging tunog na parang napaka scientific, but it's a phenomenon in a way na kakaiba. Kasi usually yung pag-uusapan pagdating cycling, parang medyo default na eh, na parang it's a sport for, or it's a hobby for men, pang daming lalaki. Pag may kausap ka na about cycling, parang medyo ina-assume na lalaki kausap mo, gano'n. So parang napakabago talaga, and at the same time, growing community na talaga ito, no? Yung women cycling community. So, wala lang, sharing. That's
sinabi ko. Akala ko may tanong ka eh.
Sorry. Akala ko rin eh. Ako na nag-process sarili ko.
How about mga advantages, you think, ng mga women with cycling sa Philippines? Do you think meron?
Wala naman masyado. Pero pagdating lang sa kalsada, mas napapaboran tayo.
In what way po?
Like, halimbawa, sa mga pagtatawid-tawid ka. Na pagbabae ka, mas napapagbigyan ka ng ano. Minsan, akain ka pa ng ano, ng traffic police, akain ka pa na, oh ma'am, tawid ka na po. Tapos minsan, parang minsan ako, minsan nga nahihiya ako kasi parang, teka lang, hindi lang ako ang cyclist dito, meron pa doon, no? Mm-hmm. Tapos ikaw, akain ka. Siguro kasi dahil babae tayo.
Mm-hmm.
Siguro, advantage na din yun, pero ewan ko lang sa iba.
How about mga disadvantages ng
madami.
Women? Pwede mo i-explain.
Mas madami ang disadvantage kaysa advantage. Kasi,
like mga ano?
Minsan makakaramdam ka pa rin ng discrimination. Discrimination sa mga lalaki. Like parang, halimbawa sa rides. Pag lalaki ang, halimbawa nasa grupo ka na mixed ang lalaki at babae. Pag nag-organize sila ng ride, parang hin agad nila na, oh, long ride to. Parang parang di mo mamaramdaman minsan na gusto ka nilang isama. kasi parang baka di nito kayanin.
Ina-assume nila na di na kaya.
Tapos, like halimbawa kami kasi, pag nagra-ride, mostly talaga babae kami. Pero nagsasama kami ng mga lalaki, like yung boyfriend or asawa ng isang member. Kasi, pag mga long rides, lalo na pag mga trails, bundok, maraming chances dyan na maflatan ka or sumemplang ka. So, maganda pa rin yung may kasama kang lalaki na mag-a-assist. Tapos minsan, yung nakakuha ka lagi ng comment na babae lang yan ha, pero kung kung umasta, kala mo lalaki. Pero yung comment na yun, minsan, positive yung dating nun sa amin. Kasi parang, di ba, kahit babae kami, kaya na namin pantayin yung mga lalaki.
Parang empowering.
Like yung, mayroon kasi akong mga kasama sa group na talagang malalakas. Yung, mga ahon-ahon na ganyan, no? Minsan, pag nauungusan nila yung mga lalaki, umu-overtape, minsan sabi na, ang lakas-lakas naman nung kababae, yung mga ganun sila. Kumbaga pag ang lalaki, umu-overtake sa kapwa lalaki, bali wala lang yun. Pero pag ikaw, babae ka, umu-overtake ka, ay, big deal sa kanila yun. Parang, kababaeng tao nito, grabe yung lakas-lakas, yung mga ganun.
So actually, naalala ko lang parang pati sa pro cycling, like sumisikat na rin ngayon yung mga women category ng pro cycling. Nagkaroon na ng news before na kasi usually nauuna yung men cycling, pauna mag-start and then susunod women cycling kapag same yung route. Kasi nangyari, naabutan nung first lead group ng women. Naabutan nila yung men. Tapos kailangan nilang i-stop yung ano.
Kinatigil yung mga babae dahil lang nahabol nila.
Ay, ganon sila kalakas.
Parang napanood ko yan.
Yeah, naging balita siya. Tapos naging issue siya kasi syempre bakit ganon? Diba? Parang nagkaroon ng kailangan patigilin pa yung women. Of course, for logistics, ganon. But it sends a message na andito na tayo sa era na parang meron din kababaihan,
kaya
talaga
ng mga babae.
At malalakas, di ba? Mm-hmm. Parang, ganun.
Kaya meron ng sariling kategory yung mga babae.
Yeah.
Yun lang, pag compare mo ngayon yung events din, mas maiksi pa madalas yung mga races ng babae kaysa sa lalaki.
Mm-hmm.
Sana mas mapahaba. Kasi parang ang focus ngayon is iniisip nila na mga lalaki lang yung papanoorin, pero yung mga babae, walang
exactly mapansin. Ako, admittedly, parang I just started watching mga pro races ng women like recently lang this year. But yeah, so women empowerment. Kaya pa ako awkward.
Actually, yung isa sa gusto ko lang i-mention na ang tanong mo na advantage ng babae pagdating sa, hindi lang siguro sa cycling, kahit sa ibang bagay pa. Kasi pag sinabi kasi natin cycling, nakakapagod to. Diba? Minsan, sumisemplang ka pa, nasasaktan ka. Mm-hmm. Lalo na yung mga apil-apil, masakit sa katawan yun eh.
Mm-hmm.
Pero para sa akin ang babae kasi malakas ang katawan kumpara sa lalaki. Yung endurance ng babae.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi like ako, bilang isang nanay, nanganak na ako.
Mm-hmm.
So, na-endure ko na yung pain ng panganganak.
Oh.
bali wala na sa akin yung sakit ng tuhod pag nagsa-cycling, pag nagba-biking ako.
Never namin may experience.
Yeah. So, yung kumbaga yung sumemplang na ako. Actually sa totoo lang maraming beses na ako sumemplang tapos pasa, sugat or bumukol na balikat. Mm. Thank God hindi pa ako nababalian. Kumbaga yung ano ko, yung tolerance ko sa pain mataas.
Mataas na. Mm-hmm.
So yung mga nangyayari sa cycling, bale wala na. Oo. Ewan ko ba.
Pero yun siguro
yun. Sinyari kasi talaga pa ito eh.
yung unique experience sa women pala.
Yun,
no?
Ganun, hindi yeah. lang sa cycling. Tolerance. Oo, yung yeah. tolerance namin sa pain talaga mataas.
And aside from, I mean, not just childbirth, like, yung menstruation, every month.
Oh, every month.
Yeah. Every month. So,
experience it.
Oh, yes. Man, no? yung may mga, ano, may mga, ang tawag doon? Yung sumasakit yung
cramps,
mga dysmenorrhea.
Oh, ayan, yung may mga dysmenorrhea. So, monthly nila nararanasan yung subari, wala na yung
dapat pala yun yung sagot pag nadaanan mo yung isang lalaki tapos sabihin niya na, oh, kababaeng tao, sabihin mo lang, nunganak ka na ba? Try mo nga yun, tapos balik ka dito, bike ka.
Oo,
oh, pwede. Pwede.
Ang sinasabi?
Oh, may isang sagot
muna.
Bike-bike ka dito.
Eh. Wala lang yung 200 km. 14 hours in labor.
Oo.
Oo oh, nga, no?
Hmm. That's one way to answer yung mga judgmental lalaki.
Oo, yung labor na hindi basta-basta nakukuha sa paghinga.
Hindi ka pwedeng umupo-upo dyan.
Hindi pwede.
Inom ng tubig.
Hindi pwede. Bubuhos ka lang ng tubig tapos okay ka na.
Shucks, pwede. No? Feeling ko next time na kapag may sumigaw sa akin ng gano'n, ay taga TWB ka, tropang women bikers to. Mga nakamuna!
Parang alam mo na kung saan ang gagaling yung mga linyahan, gano'n, ano.
Related sa disadvantage, ano yung mga challenges of women in cycling, do you think?
Sa naranasan ko kapag may mga long rides minsan. Well, siguro hindi naman kasi lahat kasi bawat babae kasi kanya-kanya ng ano yan eh, kanya-kanya ng lakas eh.
Mm-hmm.
Minsan kahit ng anak na, mayroon talagang mahina ang katawan. Mm-hmm. So pagdating sa mga ano, mga uphill, medyo nahihirapan. Ako personally nahihirapan ako sa uphill.
Mm-hmm.
Pero I see to it na nakakarating pa rin ako.
Yeah.
Kahit na magtulak ako dyan. Kahit na maghila ako, patigil-tigil ako, tapos sila nandun na sila sa taas, ako nandun pa rin sa baba. Talagang I make sure na makakaakit pa rin ako at mag-meet pa rin kami dun sa taas. Kasi, ang ginagawa naman ng mga lalaki naming ano, tigatulak.
Mm.
So, yun lang nagiging disadvantage pag may kasama silang babae. Kasi, parang, yung oras na expected nila na makaka-OS sila is napapahaba.
Mm.
Like pag may rides kami minsan sabihin half day ride o pag kasama nyo TWB hindi half day ride yan. Long ano yan, whole day.
Whole day.
Oo, kasi lalo sa ano sa akin kasi mas gusto ko kasing sinasama yung mga newbie.
Yeah.
Kasi yun yung ano namin, yun yung goal namin eh, yung i-encourage
yung mga
kababaihan
makahatak.
Oo. Yeah. So kung palagi akong sasama sa mga doon sa mga sanay na. So na ano yung mga newbie, eh, na intimidate sila. So mas gusto ko silang kasama.
Mm. Mas mabuti naman.
So mga ilang would you have a number kung ilang tao na yung parang natulungan mo na?
Madami na. Madami. Ano, nakakatuwa nga kasi dahil dito sa grupo na to, dumami yung kakilala ko.
Mm-hmm.
Dumami talaga. As in, punta ka ng, pag sinabi nilang ano, may ride kami sa ano, sa Pampanga. Kaso di namin alam kung saan yung ganito. Ay, teka lang, may kakilala ako doon, te-text ko lang. Yung ganon. Yeah, right. So, oy, mayroon kami sa Bataan. Ay, teka lang, may iti-text ako.
Kumbaga, parang may network ka na, di ba?
Oo. Cavite, Batangas, nice. Rizal.
At saka, like, parang narinig ko na vibe, like, sa Tropang Women Bikers, parang napaka-welcoming, di ba, ng community when it comes to, like, kung may newbie, gusto mag-try, like, super welcoming, no reason to get intimidated, di ba, sali lang. Din
doon. Oh, super, all. Super welcoming sila. Tapos, may mga pa-intro-intro.
Oo. Talaga?
Oh, as, naalala ko, we were asked na, say your name, tapos, photo of you with your bike.
Ako yun.
Oh, yeah. Yeah, naalala ko.
Ako yun kasi, nung, actually, may nag-post netong Cycling Matters.
Mm-mm. Yes, si Chaz ata.
Ayun siya.
Yeah.
Tapos, nung time na yon hindi ako busy. So, tapi ko, bisitahin ko nga yung TWB. Tapos, pag-scroll down ko, nakita, uy, may podcast about cycling. Tapos na, yung caption niya doon, sabi niya, panoorin niyo daw kasi daw, special mention daw yung TWB. So, nakiyurious ako. So, hinanood ko siya. Ako, uy, okay na. Pinag-usapan nila yung TWB. So, hinanap ko siya doon sa, ano, sa members.
Yes.
Mm-hmm. So, sabi ko, nandun siya. Tapos, pero hindi ko pa kasi siya kilala. So, pinanood ko yung podcast niyo. Tapos, pag open ko ng TWB ulit, ang daming ano, ang daming...
Sumali.
Ask to join.
Well, nice.
Tapos, mayroong isa doon, nabasa ko, sabi niya, dahil daw dun sa podcast niyo, nalaman niya na meron palang all-women group ng cyclist. Mm-hmm. Sabi ko, uy, okay to ah, kasi parang, kasi ini-airin niyo sa YouTube, tapos nasa, ano pa kayo, sa Spotify. Sabi, since maraming nanunood nito at nakaka-relate, sabi ko, maganda to, kasi malalaman nila tong TWB.
Mm-hmm.
So, pagtingin ko dun sa, ano, sa mga nag-join, yung week na yon meron akong in-accept na 19.
Wow.
19. Nice. Tapos, yung iba, nag-reach out sila sa akin. Pinipm nila ako, madam, ano, pwede ba akong sumama sa ride mo? Tapos tinatanong nila kung taga saan ako. So, ako naman, natutuwa ako pag ganun. Kasi parang, uy, may bago na naman akong tuturuan. Oo, kasi yun ang role ko talaga doon sa TWB.
So, actually, yung episode na yon hindi ko rin alam eh.
Oh, wala kami rin. Buti rin nalaman namin from Chaz na meron kayong group, Facebook group.
Yeah.
Kasi I think it's something na kailangan talaga ng ano ba, safe space para sa mga babae.
Yep. So, kanina pa natin binabanggit yung Tropang Women Bikers or TWB. Pero before natin pag-usapan lalo yung grupo, maybe let's take a break first and gusto kong pag-usapan ang isa sa pinaka-importanteng component ng cycling. Pagkain.
Fuel. And nabanggitin kanina ni Val.
Lahat tayo magkakasundo dyan.
Ayan. So, may mga iba-ibang klaseng ride. So, halimbawa kayo ride to eat. Kaya kung gusto pumunta sa kung saan mang places, especially sa mamalayo or commute, kailangan natin kumain. Ride nutrition is very important. Yes. So, maybe like a quick question and answer portion lang for all of us. Ano yung favorite kainan mo kapag nagra-ride ka? Like, kahit anong example. For example, for me, ang unang pumasok sa isip ko kapag pupunta ako ng pa-East, kaya pa Sierra Madre, dati kasi ang hilig ko mga bulalo eh. Dati, yan. Pero kasi ngayon, parang medyo... kapag pagkatapos ko kumain ng bolalo na feel ko yung
bigat.
Yung bigat, feel ko yung bone marrow. Binaburp ko siya.
Tapos pag mag-uphill ka, pag parang babalik.
Oh, diba? Oh. May ahon na bumabalik sa lalamunan eh. Diba? So medyo may hirap siya. Pero ngayon, naging favorite ko na ngayon, punta ng tindahan, tapos kaya sa mga convenience stores, maghahanap ako ng Vitamilk.
Yun
yung para sa akin.
Mm-hmm.
So yun yung sa akin.
Favorite yun naman. Mayroon na kayo or ako na muna?
Kayo
mo. Okay. For me, yung favorite ko, hindi ko pa rin makakalimutan sa Tarangka sa Sierra Madre. Pansit Canton. Nakapunta naman yung sa Tarangka. Diba? Pag akit niya ng Tarangka, may tindahan doon na maliit sa kanan kung saan nagmumotor yung mga ano, yung mga kaibigan nating ano, kamotes. and, sorry, my friends. sila. And nung nagsisimula pa ako, nung sinama nila ako, nung nalaman ko pagdating ko doon, parang first time ko, sobrang pagod na pagod ako. Tapos meron nakalagay, 20 pesos. 25 ba? 20 pancit na ito. Paluto ako. Tapos naging tradition ko na yun. Tuwing makakaakit ako doon, magpapansit kantor na ako. Dalawang pansit kantor natin. Ito na yun. Although in the past year, hindi ko na siya nagagawa dahil madalas pag natating kami doon, parang, tara. inom lang.
Tsaka ano, parang balita ko nagsara na yung Mount Tarangka Cafe.
Ah, talaga?
Yeah, recently. And not sure kung nagbukas sila ulit, pero sayang. Parang dun sa radar.
Takal ko na rin di nakakit.
Yeah. Kasi hindi ka pumupunta eh.
Oh. Wala na yung
customer. Nagkakain
ng ano nila.
Wala na. Nalugi na yung Pancit Canton business.
Pancit Canton talaga. Ako naman, kasi kami pag nagra-ride, pag halimbawa sinabi Tagaytay, ang title ng ride niyan lagi, Bulalo Ride.
Yes.
Pag Antipolo, Suman Ride.
Suman?
Oo. Kasi Suman.
Oh, kakanin sa Antipolo.
Sikat yung Suman sa Antipolo eh. Yung iba ko nga kasama, pag uwi may mga bit-bit pang Suman yan eh. Nandun sa handlebar.
Papabilis dun, bumaba.
So, bawat lugar, parang meron tayong kilalang pagkain sa kanila. Pero kami kasi sa grupo namin, ang normal na gawain namin pag may ride kami, like halimbawa punta kami ng Wawa Dam. Mm-hmm. Nagpapaluto kami doon.
Oh.
Boodle fight.
Oh my, ang sarap.
Kasi doon, pag may mga bahay-bahay kasi doon eh. Mm-hmm.
So, ano yun, kinukontrata nyo na siya?
Bibili lang kayo ng lulutuin sa labas kasi pagpasok mo ng Wawa may palengke doon. So may mga paninda doon, isda, gulay, karne. Tapos bili lang kayo ng sangka, pagdating doon sa loob paluto nyo doon.
Sarap, fresh.
Tapos ihahatid nila yun sa iyo doon. Sana may meron kasi doon ano.
Iya yung pancit canton.
Naiya yung paluto ng pancit canton.
Nagulo
ako. Last na ride namin doon, tumawid kami ng bangka papuntang Carugo Falls. May falls kasi doon sa may campsite doon.
Ah, talaga?
May campsite doon, tapos tatawid kayo doon. Sa dulo noon may ilog, tapos may falls. Tapos doon sa falls noon, sa paanan noon, may mga bahay kubo doon. May nagluluto doon. So,
hindi na natin makapagod
doon. Tapos iluluto nila yan habang naghihintay kayo, swim-swim kayo, yung picture-picture, tapos lalagay nila yan sa ano, dahon ng saging. Poodle fight.
Man. So, classic Filipino.
Sarap. Masarap doon, promise. Kung hindi nyo pa na-try, puntahan ninyo. Kami madalas namin pinapaluto, ano, adobong baboy or manok. Tapos,
medyo pinagsisisihan ko na tinanong ko yun. Nagugutom na ako.
Sarap, adobo.
Masarap sila magluto.
Mas mga inihaw, ganun.
Inihaw na isda. Diba? So, kung kaya sa bibili kayo ng mga pagkain sa mga ano kainan, yeah. mas okay siya kasi.
Bagong luto.
Fresh. Tapos masarap. Masarap.
Hindi processed.
Tsaka yung nakaka-enjoy yung ano eh, yung kakamay-kamay. Sabay-sabay kayo kakain, tapos habang nagkumakain, naghaharutan pa yung mga yun. Tapos pinakamasarap dyan, may dala kaming alak.
Ayan na.
Ayun.
Oo, may dala kaming ano.
Weight training yun.
Kasi may tindahan dun eh.
Dito nyo binibili.
Pag ano naman, minsan hindi namin sure kung may tinda doon kasi minsan wala naman tao doon. So pag may nadaanan kaming 7-Eleven.
Ayun.
Matik na yun, meron kaming naka-assign na taga bit-bit.
May nakatoka.
Siya yung may bit-bit na backpack lagi. Siya si Dora namin. So,
Dora.
Siya yung Dora ng grupo namin. So yung backpack niya, yun, saksakan yun ang mga kung ano-ano doon.
Lahat ng mga goods.
Masarap.
Ikaw, Karen.
Parang ang underwhelming na yung pag ako na. After yung boodle fight, shock, gutom na ako. Pero, well, hindi lately kasi dahil may gastritis na ako. Pero dati, pag may nakita kong Dunkin' Donuts, bumibili ako ng munchkin na may strawberry filled. Usually mga 10 pieces.
Wow.
Yeah, masarap eh. Yan talaga yung go-to ko sa Dunkin' Donuts.
Yeah. Bagay pa nag-ride ka, kailangan mo ng sugar.
Sugar dose, energy.
And pero madalas, kasi mas bike commuter ako, wala po carry sweat.
Mm-mm.
Although, past few rides, hindi na ako nagsistop eh. Wow, stronger.
Nice.
But yeah, usually, Pocari Sweat and Dunkin' Donuts.
Alright.
Nice. Okay.
Shot, gutom na ako. Gutom
din ako. Continue na natin okay, yung pag-usapan natin.
So, balik tayo sa TWB or Tropang Women Bikers. Ngayon, ano yung paano nagsimula yung TWB?
Okay, Tropang Women Bikers. Actually, ang founder ng Tropang Women Bikers ay hindi babae. Oh. Yes, oh, 'di ba nagulat kayo? Lalaki talaga siya. Leader siya ng isang bike group sa Cavite.
Mm-hmm.
Active sila masyado, as in mga mamao sila. Dahil marami silang members doon. Ano sila, mahilig sila mga long rides from Cavite punta silang North, yung mga ganun.
Mm-hmm.
Tapos meron silang mga, ayon sa kwento, meron silang mga members na babae na paisa-isa sumasali. So, yun nga, dahil yung sinabi ko kanina na disadvantage para sa lalaki pag may mga babaeng members na medyo naiiwan sa ride. So, paisa-isa may sumasali sa grupo nila. Tapos minsan daw nagtatanong na, meron ba kayong ride na pwede kami? Kasi baguhan lang kami, hindi pa kami masyadong maalam sa kalsada. Tapos mahina pa yung mga tuhod namin. Ganun. So parang iisip niya na gumawa siya ng grupo ng mga babae na ano naman dun, kaano pa rin ang grupo niya? Kasama pa rin sa grupo niya, pero pang babae na. Para kung sakali na may mga, pero hindi niya pa alam nung time na yon na lalago ng ganun kasi dadami ng ganun yung members. So gumawa lang siya parang para sa kanila lang eh, sa Cavite, parang ganun. Para lang merong, para hindi lang nai-intimidate yung mga bago nilang members na babae pag gustong sumama sa kanila. So ang ginawa niya, ang pangalan kasi nung grupo niya is Tropang Bikers Cavite. So parang ginaya niya dun yung pangalan. Tropang Women Bikers. Tapos pinahawakan niya sa isa niyang friend na biker din na babae. So, yun na itayo yung TWB around February ng 2016. Tapos yun naman yung time na nag-uumpisa akong magbike.
Right.
Tapos itong friend ko, naghahanap siya ng ano ng grupo sa Facebook ng mga lady bikers.
Okay.
So pag search niya, nasa top yung Tropang Women Bikers. Ang member at that time is 32 or 34, ganun. So sabi niya sa akin, merong bagong grupo ng mga ano lady bikers sa Facebook. Sabi niya, sali tayo. Sabi ko, sige, sali tayo. De, ayun na. Pag yun nga, ang members niya is 36 pa lang ata. So eto na. Eksakto nung time na 'yon, may event sa ano sa Quezon City sa Circle.
Okay.
Yung ano ba 'yun? Earth Hour. So ako, talagang kating-kati yung pa ako na gumala. Nag-post ako sa group. Post agad ako ng, "Uy, ano, gusto kong sumama sa rides. Baka pwedeng ano makisabit sa inyo. Baguhan lang ako, bibili ko lang ng bike." So kailangan kasi specify mo na baguhan ka lang para hindi ka nila isama sa mga budol na ride.
Budol na ride.
Oo, so yun ano, nag-post ako.
Papasubo eh.
Tapos may nag-post doon sa ano sa comment thread nung post ko, may nag-post ng tungkol doon sa event noon sa QC.
Mm-hmm.
So doon kinalingguhan noon, week na yon, nagsipuntahan kami. So parang naging ano na rin, naging meet up namin ng mga members doon. Tapos doon, nakakatuwa kasi, uy, ang dami pa ng taga Mandaluyong na ano na bikers na member doon na hindi rin naman magkakakilala. So doon kami nagkakilala nung gabi na 'yon. Tapos after that, another nung sumunod na week, nagyaya uli ako ng ride. Parang simula noon, every week na lang yata ako nagra-ride.
Nice.
Galing.
Oo, so from mula doon sa ride na 'yon, hanggang gabi na 'yon, may sumunod uli kaming ride. Tapos yung sumunod uli, UP ganyan. sumunod yung wawadam na yan, yung wawadam na yan. Palayo na siya ng palayo. Tapos hanggang sa, yun, ginawa na nila akong admin.
Okay.
So yun, nice. Yun yung, siguro yun yung naging dahilan kaya ginawa nila akong admin kasi every week meron akong ride. Malakas ang loob ko mag-post. Mm. Kasi wala, gala lang talaga akong ano, tao. So, simula nung naging admin ako, wala na akong ginawa kundi mag-post ng ride. Hanggang sa dumami kami ng dumami. Hanggang sa marami na akong nakikilala. So, yung nakilala ko na taga doon, nagsama ng mga kasakasama niya. Hanggang sa dumami kami ng dumami.
Mm-hmm.
Tapos, merong, alam niyo yung PMTB,
mm-hmm.
Pinoy Mountain Bikers. So, nandun lahat ng klase ng tao na bikers sa grupo na yon. So, isang kagandahan kung bakit merong TWB, kasi pag nandun ka sa PMTB, nababastos sila.
Mm-hmm.
So, merong isang beses kasi doon nag-post. Nakaano yata si Ate Girl, nakasando. Tapos yung parang ano lang, parang wala lang, nagbike lang siya, paikot-ikot doon sa village nila, ganun. Tapos yun na, umuulan na ng ano, kabastusan ako.
Oo. Yeah, pati mga nakikita dati sa mga ibang groups
road bike Pilipinas, ganyan. Very common yan na minsan may magpo-post pa na hindi naman siklista, basta babae. Parang feeling nila puro lalaki lang yung nandun sa
yun ang disadvantage. Kasi parang minsan, parang iniisip ng iba na papasikat lang yan eh, nagpapapansin lang yan eh.
Ang daming toxic na comments, reactions. Na hindi siya nakaka-encourage sa mga, kaya sa women bikers na gusto mag-try or like gusto mag-keep up at gusto mag-keep cycling, diba? But you know, gusto ko rin focus yung positive. Like, it's so, gusto ko yung word na tropa eh, na parang mula sa origin story ng TWB, like, ay yung vibe talaga, like, tropa lang eh, hatakan lang. Oh. Sali ka dito, oh, may ride next week, sali ka, ganyan. Mm-hmm. Sali ka sa tropa, na parang it's so welcoming talaga, na sobrang ayos.
Ang laki nung difference niya sa typical na mga grupo, di ba? Na parang pataasan ng, ano,
paangasan.
Oh, wala, walang ganun sa amin.
Wala. Ang saya-saya lang, mga posting na, I went here today, first time ko mag-urban biking.
Nice.
Super fun and friendly.
So, it's a really safe space,
kumbaga. Definitely.
So from 32, ngayon ilan na?
Mga 2,000.
Wow.
Pero kasi, ako bilang admin, hindi naman lahat ng nag-join doon ina-accept. Tinitignan ko yung profile nila. Kasi ang dami ko doon tinanggal dahil meron doon ng stock lang ng babae. Siguro boyfriend niya.
Papanggap lang ganun.
Boyfriend niya, biker, tapos merong, alam mo na mga, ewan ko kung ano nangyari sa kanila. Basta meron akong nalaman doon na ng stock lang pala doon ng biker. Tapos may nagsusumbong kasi sa akin eh. Tapos minsan mga online seller.
Ayan.
medyo, wala namang problema na ano kasi negosyo yun eh. Tapos binibenta naman nila mga bike accessories, bikes. Tapos kaya lang parang, teka lang, parang kada bubukas ako nito, for sale nilang nakikita ko, wala nang nagra-ride. So, ginagawa ko, inaalis ko sila. Kasi parang hindi naman sila talaga biker. Kasi, eto nga yung title ng group natin eh, di ba?
Oo nga.
Women bikers. Dapat all about cycling lang to. Tapos may magpo-post ng mga, kung ano-anong post na hindi naman related talaga sa cycling. Minsan bastos.
So, nabanggit nyo na, ano yung mga usual na magandang posts na nasa group na pwedeng makita ng mga potential na magjo-join sa TWB?
Kaya ini-encourage ko sila na mag-post ng bike nila.
Mm-hmm.
Yung, welcome dun sa mga bagong members, mag-post kayo ng bike nyo.
Right, okay.
Kasi gusto ko, since sa Facebook lang naman tayo nagkakakikita-kita, post nila yung bike nila, at yung itsura nila para kumbaga makita-kita somewhere, bike mo lang makita ko, makikilala kita. Kasi ganoon ako pag nagbabike ako sa kung saan-saan ako makarating. Pag nakilala ko yung bike, oy, TWB member to.
Nice.
Binabati ko sila. Oy, TWB member ka ba? Oy, ako si ano, ganyan. So, nakikilala ko sila. So, yun isa din yung reason para may pag minsan yung mga nananakawan ng bike. Marami kasi doon nagpo-post na nanakawan ng bike. So pag nilalang ang bike mo, so nakita ko somewhere yung bike mo may nagbenta. Adi, mas mabilis kitang manonotify na yung bike mo nandoon. So kaya lagi ko ini-encourage sa kanila na mag-post kayo ng bike niyo.
Magandang
ano. Para hindi lang ako kasi ang daming tao doon sa TWB. So makakatulong sila eh. Na ma-identify yung bike mo just in case ma
right.
May kumuha niyan. Kasi yung bike ko nga minsan pag may nanghiram yan, tapos may nakita. O yung bike mo nakita ko. O, kasi makikilala nila yung bike mo.
Mm-mm.
Tsaka yung ano, yung pag may mga baguhan kasi, nahihiya sila sumali sa mga usapan doon. Kung napansin mo, nung mga nakaraang araw, hindi active yung TWB.
Mm-hmm.
May mga nagpo-post pero walang nakikisari sa usapan.
Nagko-comment.
Tapos nag-post ako ng ano, post your bike. Yung picture, kasama niyo yung bike niyo. Ang dami!
Oh. Okay.
So sabi ko, naghihintay lang talaga tong mga to nang mag-i-initiate. So ayun. So every week nagpo-post ako doon ng ano, ng kung ano-ano lang. Wala lang. Tapos magpo-post ako ng ride ko. Tapos ayun, nag-ano sila sa akin na, ma'am, pwede bang sumama ako sa inyo? Kasi nahihiya lang daw sila magsabi dun sa group.
So yung mga ganun na mga meetups nyo or mga rides, may kano siya kadalas nangyayari? May regular ba kayong meetup?
Noong 2016, kasi, nung kagagawa lang ng TWB, lahat kaming admin, ano, active kami. Ngayon kasi medyo naglaylo dahil na-busy yung iba. May nag-asawa ng anak. Merong yung anak nag-aaral, ganyan-ganyan. So, medyo nabawas-bawasan ngayon yung mga rides namin. Pero dati, every month, meron kaming tambike.
Tambike.
Oo. So, yung tambike na yun, iniipo namin lahat, gather namin lahat ng members. Hindi man lahat, pero yung mga pwede. Mga taga Bulacan, but nakakarating dito sa Manila.
Wow.
Cavite. Basta lahat ng yung may kayang magpumadyak. As in, padyak all the way yan.
Galing.
Una naming meet up, MOA. First meet up namin noon, April ata yun or May. Tapos may nawalan pa ng bike.
Oh my God.
Nahanap naman po or?
Hindi.
Hindi na. Sayang.
Sa Bikers Cafe.
Oh no.
So yun yung una naming meet up na may nawalan ng bike. Tapos, pangalawa naming meet-up, UP. Tapos parami kami ng parami. Every time may meet-up kami, parami kami ng parami.
Mga ilan na yung pinakamarami na nakasali siguro?
Yung nag-grade kami pa no Valley, umabot ata kami ng 40.
40?
Wow!
Paano nyo po minamanage yun pag ganun kayo karami?
Halimbawa, merong sa Cavite. Kung sino, mag-a-assign kami ng isang girl doon na sila yung kukontakin nila na, dito tayo magkikita-kita. Dito sa ano na to, sa landmark na to. Dito tayo magkikita-kita. Tapos sabay-sabay tayo pupunta ng MOA. Tapos pag meron naman taga Norte, meron naman kaming i-assign doon. Tapos meron kaming GC doon kayo magkikita-kita. Tapos ako, ang trabaho ko naman, i-guide ko sila pag nasa Metro Manila na sila. O, dito kayo dadaan.
Lahat to online lang nangyayari, no?
Oo, yun nga nakakatuwa kasi sa Facebook lang kami nag-uusap-usap. Sa chat, sa Messenger. Tapos, ang tawag nila sa akin sa TWB is ano, human GPS. kasi ako yung tiga ano sa kanila, dito kayo dadaan. Dito kayo sa dadaan, kakanan kayo, ganyan-ganyan. Basta gano'n, para akong si Siri. Tapos ano, nakatuwa kasi magkikita-kita kami. Kung saan namin sinabing doon magkikita, doon kami magkikita-kita. Tapos, nice. Ang saya-saya kasi, biro mo taga Bataan, or taga Pampanga, nakakarating dito. Tapos minsan mga may edad na sila.
Wow. Okay.
Oo, mga,
around how old po?
50s? Oo, sama nila yung anak nila, yung asawa nila. Nice. Oo, minsan nagugulat kami na, halimbawa, in-expect namin, mga 30 lang kami. pagdating ng mga, oh, ang dami natin. Ang dami. Tapos kasi sila, yung niyaya mo, may niyaya pa yan. Oo, yung niyaya the niya, doble, may doble, niyaya doble, pa yan. So pag picture-picture na nga, hindi na nga magkasya dun sa screen. Eh.
Tapos
palayo na lang pala yung camera para magkasya lang dun sa, ano, eh, sa screen ng picture niya. Eh. Tapos nakakatuwa kasi sa sunod niyan, may recruit na uli sila.
Mm-hmm.
Tapos parang nung ano, parang dun sa TWB, ang daming nagpo-post na mga girls na sumali sa karera, nagpo-podium sila.
Mm-hmm.
Parang talagang pumapantay na sila dun sa mga ano, sa men, cycling. Hindi lang cool. Hindi na basta, hindi mo na sila pwedeng sabihin bastang cyclist lang. Talagang meron na silang nararating sa cycling.
So, ngayon parang nakwento niyo yung ang dami niyo nang nagawa. Ano? Ano yung most memorable na experience for you as a one of the admins ng TWB?
Madami. Madami. Pagod na ako lang.
siya yung GPS, Siri.
Active talaga na admin. Parang palagi siya yung nagpo-post.
Ako yung, sa ngayon, ako talagang active doon. Dahil nga, puro sila busy. So, pag may mga meet-up kami, ako talaga yung, ako talaga yung nag-tend ng, Facebook page namin. Tapos ako gagawa ng mga GC. Tapos ilalagay ko dun sa isang GC na yung lahat ng, mga ano namin, may mga marshals, yung mga
managas mga rules.
Tapos bukod sa TWB, nagyaya pa ako ng ibang group ng mga lalaki naman.
Okay.
Tapos sila naman yung kakausapin ko sila na ito ang gagawin niyo doon sa meet up. Mag-a-assign ako ng marshal, ng sweeper,
nice.
ng photographer.
That's so organized.
Ang galing, diba? Galing.
Kaya kahit na yung mga lalaki, hanggang ngayon nga, minsan magtatanong sa akin, Madam, wala bang ride ang TWB?
Sino tumulong?
Parang tuwan na bang kayo? Oo, siyempre. Maraming magagandang biker.
Ayun lang.
Magaganda sa TWB. Ayun. So, sila naman natutuwa sila sumali kasi minsan siguro may crush sila dun sa grupo. Nakikita nila dun pag may ride. Tuwan-tuwa sila. Kaya pag yung meron kaming ride tapos nagyaya ako, hindi ako nahihirapan na yayain sila. Sila pa nagpipresenta.
Oh.
Wow.
May strong ng network ng TWB.
Oo nga eh.
From 30 to 2,000 tapos may
very well male, connected.
Oh, may mga male helpers.
Except kapag may bagong cyclist na babae na single, pwede rin sumali. Kami makilala siyang Marshall.
Kaya actually maraming...
Na-screen naman ni Val yung mga Marshall. Diba? Mababait naman. Maraming.
Nagkakatuluyan dyan sa totoo lang.
Pwede.
Yun nga lang, ako, minsan may mga nahahalo na medyo hindi magandang mga cyclist minsan.
So, ay, magandang asal, magandang itsura.
May agenda.
Oo.
Okay.
May mga hidden agenda. May hidden agenda.
Taliwas so, sa gusto ng grupo.
Oo. So, may mga times na meron akong chinuchugi sa grupo. Kasi mga lalaki na gano'n. Kasi ayoko nung nahaluan ng gano'n yung mga babae. Kasi nagkakaroon silang takot.
Yeah. Kaya nga meron kayong group na yun, diba? Tas,
yeah, safe space.
Definitely. Kasi
imbes tuloy na active si ate mo, parang ayaw na lang kasi natatakot.
Yeah.
Tapos minsan, parang nababastos yung ibang girls.
Yes.
Hindi ako naiilang or hindi ako natatakot na anuhin ko yung tao pag may ginagawang ganun. So, sabi ko, hanggat nandito ako sa TWB, hindi kayo uubra.
Galing.
Oo.
Siri, the guardian.
Oo.
The GPS of TWB.
Malakas yung ano ko dyan eh. Yung,
ano, pakiramdam.
Yung pakiramdam ko pag may mga ganun eh.
Ngayon, ano sa tingin nyo? Ano yung message nyo sa mga kababaihan? Ngayon na lumalaki yung dumadami yung members ng TWB, no? And nakikita rin namin kami sa mga personal circles namin, marami rin mga babaeng nagiging interested sa pagbabike, whether if it's mga long rides or recreation or pag-commute. And ano yung masasabi nyo sa mga babae para matulungan silang to go for it?
Well, unang-una, kailangan lakasan nila loob nila. Kasi alam natin lahat na pag lumabas ka ng kalsada, kumaharap ka sa ano, sa danger.
Mm-hmm.
As ang daming pwedeng mangyari pag nasa kalsada ka. Kaya lang, kung paiiralin mo yung takot mo, walang mangyayari.
Ayun.
Hindi ka makakalayo. Kasi unang-una, halimbawa yung isa kong member, taga Mandaluyong, takot siya tumawid dun sa tunnel.
Mm.
Alam niyo yung tunnel sa Pioneer?
Yes.
Takot na takot siya dun. Sabi ko sa kanya, dahil takot ka dun tayo dadaan.
Yeah. Face your fears.
Oo. Tapos ako naman, takot ako tumawid sa EDSA.
Ayun.
Kasi natatakot ako sa mga malalaking bus doon. Pero sabi ko, wala namang pinag-iba ang pagtawid ng bike, na nakabike ka, at doon sa tatawid ka, dadaan ka sa pedestrian na lane.
Naglalakad.
Diba? Wala namang pinagkaiba yun eh. Ang pinagkaiba lang noon, nakasakay ka sa bike.
Mm.
Pero kung masasagasaan ka man doon, eh, ganun din mangyayari sa'yo kung nakabike ka. Pero so far sabi ko, tagal wala naman nangyayari sa akin. So ang gagawin ko, sasabay na lang ako sa mga sasakyan at titignan ko yung, ano, yung traffic light.
Mm.
So, ang ginawa ko, nagpasama ako sa isang member ng Mandaluyong Bikers, lalaki. Sabi ko, samahan mo ako isang beses lang. Tatawid ako ng EDSA. So, sinamahan niya ako. So, ayun, nakalampas ako. Sabi ko, hindi naman pala nakakatakot. Nung sumunod, ako na. Ako na mag-isa. Nung sumunod, sinamahan ko na yung isa. hanggang sa yung kinatatakutan mo, nai-enjoy mo na.
Mm, tapos natulungan niyo pa yung iba na takot din
ka
doon.
Pa. Oo, oh. Kasi katulad ng isang member, nung kailan lang, taga ano siya eh, may isang condominium doon na malapit dito sa ilog. Sabi niya, gusto niya raw lumayo doon sa titira niya. Kaso hindi siya makalayo kasi natatakot siya. Yung mga tatawid-tawid ka. Tapos may mga intersection. Minsan na walang mga traffic lights.
Oh.
Mm-hmm. Natakot sila nun. Sabi, ini-encourage ko sila na itry nyo. Kasi hanggat hindi nyo ako ginagawa, hindi nyo malalaman kung kaya nyo o hindi.
Right.
Huwag kayo ako ma-intimidate sa mga sasakyan. Nakaka-intimidate talaga pag tinignan mo ang sasakyan. Pero hanggat hindi mo yan sinusubukan, walang mangyayari.
Mm-hmm.
Sayang naman yung bike mo, nandiyan lang nakatenga.
Oh.
Naka-display. So, minsan tuloy, ang ginagawa ko, sige, mamaya, hindi ako papasok. Kasi ano ako, freelancer naman yung trabaho ko. So, right. Hindi ako required na pumasok sa trabaho ko araw-araw. So, kaya kong magnakaw.
May sariling oras kayo.
Like ngayon, pwede ako magnakaw ng oras. So, nagabit yun. So, sige, samahan kita, huwag kang matakot, nandito ako, tuturuan kita. So, paunti-unti, lumalakas yung loob nila. Iba pa rin kasi yung sasabihin mo lang sa kanila na ganito, ganyan. Iba pa rin yung sinasamahan mo sila, yung actual nilang ginagawa. Mas na-encourage mo sila, mas lumalakas yung loob nila na magbike. Especially, pag dito sa Metro Manila, na minsan may mga bastos na driver. Ako ilang beses na akong muntik-muntikan dyan sa crossing. Yung nasa gilid ka na, igigit-giting ka pa ng jeep. Ilang beses na akong ganyan. Eh, wala. Papairalin mo na lang yung ano mo yun. Tolerance mo sa mga ganun.
Sobrang gusto ko yung when it comes to empowerment na yung component na samahan mo.
Ang strong talaga, nun eh.
Diba? Yung parang sobrang strong factor yung sense of community. Kakasama, samahan kita, gano'n. And then, ma-realize mo after, kahit wala ka ng kasama, kaya mo na.
Mm-mm.
Like, yun talaga, like, for me, like, the simplest definition of empowerment. Diba?
Nakakatuwa, actually, kasi yung makikita mo, uy, sinasamahan ko lang to dati. Ngayon, kung saan-saan na nakakarating. Parang saan? Dati, takot ka lang tumawid sa EDSA. Ngayon, nakakarating ka ng Tagaytay. Nakakatuwa. Parang achievement ko na rin yun as an admin. Kasi hindi ko lang siya na-encourage talaga. Natuto siya. Natuto siya. Naging malakas siya on her own. Hindi mo na kailangan turuan. Siya na gumawa para sa sarili niya. Kasi gusto niya talaga. Mm. Yun lang naman ang ano dun eh. Yung gusto mo talaga yung ginagawa mo.
Yes.
Kahit hindi ka pilitin, kahit hindi ka samahan, talagang gagawin mo yan. Kasi gusto mo yan eh. Parang ako, nainggit lang ako.
And look where we are today.
Oo. Nainggit. So yun.
Yes. Grabe. Nakaka-inspire talaga. And siguro sasala ko sa mga isang ride sometime.
Oo, so, sama ka sa amin.
For sure. Gusto ko ng Voodle
Fight. Yung naging
Yes.
Pagkain.
Tapos inggitin mo kami.
Yeah. Oo. Magpapose ako. But yes, Ms. Val, thank you so much for your time. But before we end formally, maybe you can promote po yung Tropang Women Bikers to our audience.
Camera.
Hi, oh. Sa mga babae diyan, kung gusto niyo magbike, may bike kayo pero natatakot kayo na lumabas at hindi niyo alam kung saan kayo pupunta, hindi niyo alam kung saan kayo dadaan, nandito lang ako. Ipi-PM nyo lang ako. PM is the key. Madali akong kausap, lalo na pag hindi ako busy. Sasamahan ko kayo, tuturuan ko kayo. Walang problema sa akin yun. Yun ang role ko sa TWB. At Tropang Women Bikers, always open yun, 24/7. Basta click to join lang kayo, tapos post lang kayo dyan, mag-gaya kayo ng rides, or kung ano man ang gusto nyong pag-usapan, post lang kayo dun. Walang bawal dun. Mas bawal dun yung nahihiya. Kung may gusto kayong itanong, itanong lang lahat ng tungkol, kahit hindi tungkol sa biking, actually. Basta tungkol sa kababaihan. Mm. Kahit ano. May mga nagpo-post dun kasi na kung tungkol sa menstruation, ganyan.
Mm. Yeah.
So, welcome yun. Walang bawal doon. Ang bawal lang doon ang lalaki. Yes. Kasi stay pang babae away. Lang yes. talaga yun. So, yun.
Gotta be a safe space. Mm-hmm.
So, ang masaya mag-bike kasi marami kaming napupuntahan na lugar na hindi kayang puntahan ng malalaking sasakyan. Marami kang makikilala. Minsan, ako hindi ko in-expect meron pala akong kamag-anak na sa malayang lugar. Nakikilala ko sila dahil lang sa bike. Mm-hmm. O ito pala, kaklasiko pala to nung high school. Yung ganun. Mm-hmm. Tapos, yung iba-iba yung ano eh. Iba yung feeling kapag meron kang na-achieve.
Mm-hmm.
Like ako, takot ako sa trail, takot ako sa kung ano-ano na parang feeling ko pag nag-trail ako, masusubsob ako, yung mukha ako masisira, pangit na nga, papangit ka pa, yung gano'n. Tapos ngayon, unti-unti yung nawawala. Tapos nakakilala ka ng iba-ibang tao, mga babae na hindi mo akalain na makikilala mo sa buhay mo. Parang yung ako kasi, solo child ako. So, lang kapatid. So, nakahanap ako ng mga kapatid dito.
Wow, nice. Yes.
Oo. Meron na akong family. Yes. So, yung mga bagay na ginagawa ko ngayon, na masarap kasi yung may kasama kang nasisharean mo. Tapos, pag meron kang problema, meron kang na sasabihan. No. So, yes. Hindi lang basta
support
biking.
System,
oo, true. Oh. Hindi lang to basta about biking. Parang, it's all about everything na bilang babae.
So,
thank you.
So you can join Tropang Women Bikers. Just search on Facebook, Tropang Women Bikers.
Yes.
And then Miss Val will take it from
Tropang
there.
Tropang Women Bikers. Yes. At akong bahala sa inyo.
She's actually wearing a shirt now that says,
yes,
Girl Bike Love. It looks
tapos
nice.
Tapos ayan yung sa likod.
You can, nice. You can check our YouTube for if you want to see it. If you're listening on Spotify and you're wondering, how does it look like?
Kaya.
It's nice.
I'll show you my shirt. Yung back design ng t-shirt ko.
So the back of her shirt.
So sa likod,
it says, share the road. Same roads, rules, rights. Tropang Women Bikers.
Nice.
Ang ganda.
Yeah, check on our YouTube. And
okay.
Don't forget to subscribe to the Cycling Matters podcast on Spotify and on YouTube. Our episodes are the next best thing to riding your bike on a Monday. Just search Cycling Matters on your favorite podcast platform while you're walking to or from work. You can catch more of Cycling Matters on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, or on our website at cyclingmatters.ph. Thanks for tuning in. We'll catch you on the next episode of Cycling Matters Podcast. Until then, ride safe, Philippines.